Veldig kjekt å se deg. Har slåss deg ut av solen for å komme på gudstjeneste. Det fantastisk. Så da har Gud tenkt å belønne deg med sin godhet. Og det har han allerede gjort. Det var fantastisk å lovsynge. Det har vært utrolig flott. Dette etter alle solemerker, siste gangen vi får høre Rebecca og Mikael lede lovsang i Betel på en stund. Så nå skal vi synge litt lovsang også etterpå, regner jeg med, etter jeg har talt. Så da får dere bare nyte det. Så reiser de, og så er det Frankrike neste. Men jeg, det var fantastisk flott, rett og slett. Skal vi ta oss og be litt grann før jeg sier så mye? Herre, vi takker deg for ditt nærvær. Jeg vil takke deg nå for ditt nærvær, at du er her, Herre. Takk at du virkelig er her, Herre. Takk, gode Herre, at du akkurat nå er her og vil betjene oss. Takk for det du allerede holder på med, Herre, i noen sitt liv, Herre. Herre, vi ber deg, gode Hellige Ånd, at du må bare fortsette med det du gjør i denne gudstjenesten. Vi ber deg, gode Hellige Ånd, at du må betjene din nåde, Herre, til de som trenger det, Herre, helt spesielt i kveld, Herre. Herre, vi ber for de som du ønsker å forandre perspektivet litt på, Herre, som Andreas sa. Herre, jeg har lyst til å be for de som bærer en dyp sorg, Herre. Ber gode Hellige Ånd, må du komme og tjenestegjøre noe. Kom og gi av det som er ditt. Jesus, må du gi legedom til de som trenger det. Akkurat nå. Vi bare takker deg for ditt nærvær, gode Herre. Takk, Hellige Ånd, at du er her. Takk at denne kvelden, Herre, vil du gi av det som er ditt. Ber vi, Herre, at jeg får dele noe fra ditt ord som kan bli til liv og mat, Herre. Amen. Jeg skal dele noen sånne enkle tanker i dag. Før jeg leser noe fra Bibelen, så tenkte jeg litt på det som går på identitet. Jeg husker en gang når jeg var ungdom, eller et eller annet sånt, det veldig lenge siden, så var jeg på et møte, og det var en jente fra Sørlandet som skulle ha andakt, for det var det het på det møtet. Og jeg husker hun stilte seg frem, og så sa hun, «Hvem er du? Hvem er du?» Og det betyr på bergensk, «Hvem er du?» Og så vet jeg ikke helt hva hun snakket om, men hun sa det, den setningen så mange ganger at det bare brant seg inn i meg, liksom sånn, hvem er du? Og identitet, det handler jo liksom om hvem er jeg i forhold til andre. Og så er det veldig mange ting som påvirker det som har med identitet å gjøre, sant? Altså, hvor kommer du fra, for eksempel? Hva bakgrunn har du? Hva familiebakgrunn? Eller geografi, altså er du fra Fyllingen, eller er du fra Sotra, eller kanskje du er fra Kalfaret, sant? Det har ganske mye å si hvor du er fra. Eller du kanskje en araber fra Haugesund, hvem vet. Sant? Hva bakgrunn har du? Eller nasjonalitet, for eksempel. Eller er du oppvokst med en rik familie, eller motsatt. Eller hva har du fått til når du møter folk? Har du lagt merke til at vi begynner utrolig fort å snakke om hva vi driver med? Eller hva andre driver med? Så det er viktig da. Det har mye identitet i seg, ikke sant? Og da er det liksom, ja, er du liksom renholdsmedarbeider? Eller har du en master i et eller annet? Eller jurist, eller arbeidssøkende, eller sykepleier, eller er du uføretrygdet, eller er du teolog, eller er du profesjonell rusavhengig? Sant?
hva er det du holder på med? Det sånne ting vi veldig ofte lurer på. Og det definerer oss veldig mye. Masse. Og så kan vi snakke om verdier. Altså, hva er dine verdier da? Og det hadde vært superinteressant. Hvis vi hadde god tid, skulle vi gått rundt og spurt hva er dine verdier? Og hva er verdi? Og det noe du mener er sannere og rettere enn noe annet. Noe du mener er skikkelig viktig og sant. Så finnes det noen fellesverdier vi kanskje har. Og en sånn verdi som jeg tenkte litt på i dag, da, sånn i forkant av det her, jo liksom, ok, det å fortjene noe. Vi har en ganske sånn sterk verdi av at du får litt så du fortjener. Hardt arbeid, sant? Stå på. Og liksom, gir du gjerne og står på, så går det bra til slutt. For eksempel. Det en sånn ting som ligger litt dypt. For mange da. Du kan til og med finne det litt i Bibelen også. Sant? Hvis ikke du vil jobbe, så skal ikke du få spise og sånn. Det er jo en sånn fresk uttalelse. Men det finnes noen sånne verdier i at vi får så fortjent. Hvis vi gjør de rette tingene, så går det helst bra. Og hvis vi ikke gjør de rette tingene, så går det ikke så bra. Og nå finnes det sannheter i de her tingene. Sant? Det er veldig lurt å gjøre de rette tingene. Men allikevel så er det ikke bare, sånn. Så er jo ikke disse tingene noe nytt. Når vi da leser fra Bibelen og fra Nytestamentet eller Gammeltestamentet og sånn, så er jo det inne i et samfunn som var preget av ganske mange av de samme tingene som oss. Som vi er opptatt av. Sant? Jødene for eksempel, de levde jo i et sånn type samfunn. Suksess var viktig. Hierarkier var viktig. Det var veldig viktig, en som var konge i hvert fall, og var du slave, så var det ikke noe særlig, sant? Så vi er jo heldigvis kommet litt lengre enn det der. Suksess, penger, rikdom, hva stamme kommer du fra? Sant? De var jo, selv om jødene var kanskje de som var mest mulig, liksom, på en måte, det var ganske sånn flat struktur, de var 12 stammer, men det var jo hierarkier i det, det var litt gjevere å komme fra noen stammer enn andre stammer, for eksempel, sant? Så det var en ting, for eksempel. Så det var en sånn serie av ting som ga verdi. Og så hadde jødene, de hadde denne her loven, som de hadde fått av Gud da. Og den er jo veldig god, loven. Den fortalte jo hva du skulle gjøre og hva du ikke skulle gjøre. Veldig mye hva du ikke skulle gjøre i hvert fall. Og det var gode ting du ikke skulle gjøre. Så gjorde du, liksom, følte du loven, så levde du et bedre liv enn hvis du ikke følte loven, pluss at Gud var fornøyd, sant? Så det var liksom flere gode ting med det. Men loven var jo veldig krevende. Så det var faktisk ingen som klarte å leve helt etter loven. Men det var en rettesnor for hva som er et bra liv. Ok. Inni det her, så kommer Jesus. Og det står det at Jesus viser oss hvem Faderen er. For det, i Johannes 1 så står det at ingen har sett Faderen, men sønnen, Jesus, han kommer for å vise oss hvem Faderen er, hvem er Gud. Og så visste jo, og så var det nok mange tanker om veldig mange ting, det vet vi at det var, i den tiden som Jesus kom inn i tiden. Og det var noen mennesker som leverte veldig bra, som var høyt verdsatt, sant? Som ble sett på som de som fikk det til, de som levde sånn som de skulle, og så var det de som falt helt utenfor. Sant? Og det var jo de som da blant annet ikke klarte å levere etter loven, altså hvordan du burde leve og gjøre det som var rett, for utenom at de da kanskje kom fra fattige kår, feil stamme, feil bakgrunn, i verste fall slave, eller en samaritan, eller et eller annet. Sant? Så du på en måte ikke var helt der. Og inn i en sånn tid så kommer Jesus. Men det kunne vært vår tid, for vi har våre greier vi også. Det er det som er. Men ok, så skal vi lese fra Lukas 7. Og der står det. Og dette er en historie du sikkert kanskje har hørt før. Og det er Jesus på ferde. Og han er på invitert i besøk. Vers 6. En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg. Og han gikk inn i fariseernes hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårer og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseerne som hadde innbudt ham, så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet? Vil han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham? At hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseeren, jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjeld. Hvem av dem ville da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smørte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå i fred. Fantastisk flott historie, synes jeg. Jesus på besøk hos Simon. Simon er fariseer. Fariseerne, de var de ypperste av de som fulgte loven. Sant? De levde etter så godt de kunne, etter verdiene som var gitt, og loven som var gitt fra Gud. De prøvde å gjøre alt som var rett og godt, og alt det her. Og strakk seg, de var nidkjære, og de prøvde virkelig på en måte å være Gud på en måte til glede. Da. Simon har invitert Jesus på middag eller et eller annet, inn i huset sitt. Han er interessert i Jesus, han vil prate med han, han vil sikkert ha noen teologiske samtaler. Det finnes jo en del ting de var litt usikre på med Jesus, hvem han egentlig var og sånn. Han har sikkert gledet seg, laget god mat. Endelig får han snakke med Jesus alene, sant? Og har sikkert en del venner sammen der for å liksom virkelig få litt mulighet til å finne ut av denne karen som alle snakker om. Og så skjer dette, at det kommer denne kvinnen inn i hjemmet. For det første så er jo det ikke greit. Altså en synderinne, som hun ble kalt. Det er jo en veldig dårlig tittel å ha da. Men i alle fall, det var det hun ble kalt. Hun var da en som ikke levde rett. Vi vet ikke helt hva som var gale. Men i alle fall så levde hun feil. Om hun var prostituert eller hva, det vet vi ikke. Og så trer hun inn i huset til denne hellige mannen, fariseeren. Og på toppen av det hele så lager hun trøbbel, sant? Du kan jo tenke deg, de skal liksom ha en samtale, og Simon har gledet seg og har masse greier han skal snakke om. Så kommer det inn en kvinne som stiller seg bak Jesus, og han ligger jo til bord, så han liksom, hun står bak, og så begynner hun å gråte, og så veter hun, sant? Det renner tårer, hun har en salve med seg, hun salver han, hun tørker han med håret sitt, hun snufser og gråter. Og du kan jo tenke deg at det her tar litt oppmerksomhet. For utenom at hun hadde ikke lov å være der i det hele tatt. Hun tar all oppmerksomheten, og hun rører med Jesus som mann. Sant? Finn fem feil. Alt er feil. Sant? Og han har Simon, og sikkert de andre, de tenker, ok, Jesus, han kan umulig være en hellig profet. Hadde han visst hvem dette var, da hadde han skjønt at dette er gale, 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 sant? Og så tar Jesus denne historien, og en slags lignelse, sant? Og avklær tankene til Simon og de andre fariseerne. Og akkurat det her tenker jeg, og dette kanskje sånn som vi alle vet, men dette bare illustrerer, folkens, en sånn viktig ting. Det at Jesus sier at han kommet for synderne. Et annet sted der Jesus hadde invitert Matteus, som også var toller og en synder, sant? Og en av disse som falt utenfor, som ikke passet inn, som ikke var god nok. Feil familie, feil bla 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 bla. Og attpåtil levde et feil liv, falt utenfor. Sant? Så var det den samme på en måte, klagingen. Og da sier Jesus i Matteus 9, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva det betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og det ene å si om denne teksten er at Jesus kom for synderne. For de som ikke fortjente det. Ikke i det hele tatt. De som ikke kunne frelse seg selv. De som på en måte på ingen måte hadde sjans. For de var egentlig fortapt. Altså de hadde gjort så mye feil i loven allerede. At, sant? Om du var toller eller synderinne eller hva enn du var, langt vekke. Sant? Og så var det en gruppe som var ganske nært det som på en måte loven sa. Men Jesus kommer som en demonstrasjon på at det er ikke dette han er opptatt av. Han er opptatt av noe annet. Og så er det ganske provoserende. Og så når vi, jeg vet ikke hvordan det er med deg, når du leser om disse fariseerne i Bibelen, når jeg leser Nytestamentet, så tenker jeg, jeg er så glad jeg ikke er sånn, altså. Det er så deilig å ikke være fariseer. Har du hatt den tanken? Og tenker, de er jo fel, de er fariseerne, sant? De bare er ute etter å ta Jesus og stille vanskelige spørsmål og forklare, sant? Altså, de kommer veldig dårlig ut. Men realiteten var jo at det var jo ikke det resten av Israel så. Dette var jo de frommeste, beste folkene som var virkelig nidkjære. Men inni det, Jesus skal vise hvem Faderen er. Så viser han at han er kommet for syndere. For de som ikke fortjener, for de som ikke fikser livet sitt. Og det ene å si der, tenker jeg, at sånn er det i dag også, folkens. Det er faktisk ingenting nytt. Jesus er kommet for de som ikke fikser livet sitt. Han er kommet for alle, men det ser ut som han er særlig oppsøkende for de som vet inderlig at uten Guds nåde så går jeg fortapt. De som inderlig trenger Gud. Og Paulus da, du vet, det som skjer, og jeg vet ikke hvordan det er med deg, hvis de fleste her er sikkert troende og til og med kanskje gått på søndagsskole, ikke vet jeg. Har liksom gått hele veien. Det som skjer da er at de fleste av oss, sant, når vi blir kristne da, om du har blitt det som liten eller voksen eller hvordan det har skjedd, så har vi vært i den posisjonen av at jeg er en synder, jeg trenger deg, Herre. Sant? Jeg trenger deg. På et eller annet tidspunkt så har vi skjønt, Jesus, vi trenger deg. Du er en av de her på en måte verste sorten. Men så er det jo et eller annet som skjer med oss da, eller kan skje med oss. Det at vi glemmer det der. At vi har vært fullstendig uten rett til noe som helst. Men det er utrolig viktig at vi forstår at grunnen til at du tilhører Guds rike er det Jesus gjorde på korset. Og du har ingen, altså det finnes ingenting du kan gjøre for at du skal fortjene det. Det finnes ingenting. Om du gjør alt du kan, så kan du ikke fortjene det. Dette vet vi når vi blir kristen. Litt verre når vi har vært kristen en stund. Sant? Paulus, han skriver til korinterne. Det synes jeg er litt deilig. For korinterne, de var blitt skikkelig bra. De var blitt disipler, mange av dem. Det står at de manglet ingen nådegaver, for eksempel. Da har du liksom gått alle nivåene. De var blitt rike på alt, det kokte, det var en flott menighet. Så skriver Paulus til dem. Og i kapittel 1 der i 1. Korinterbrevet skriver han: «Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange viser etter menneskelig mål, ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øye er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre det vise til skamme. Og det som i verdens øye er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus. Han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt skal være stolt av Herren, slik det står skrevet.» Paulus, han skriver til korinterne, og jeg vet ikke om det var selvbildet til korinterne. Det ser faktisk ut som de var begynt å liksom føle de fikk ting, mange ting, og så sier han liksom: «Se på dere selv, søsken. Det er ikke spesielt mange av, liksom, det er ikke mange vise etter menneskelig mål. Ikke mange, det er ikke, eller med makt, eller det er ikke noen som, særlig mange som kommer fornem slekt en gang. Snakk om å jekke de ned og minne de på realitetene. Men dette tror jeg er superviktig. For det, Jesus kom for å frelse det som var fortapt. Og han kom for å vise Gud, hvem Gud er. Og Gud elsker alle mennesker, og han elsker de som inderlig trenger han, og som ikke har noe å lene seg på i sin egen styrke. Og så er det her med hvordan vi måler som mennesker. For Guds rike er så annerledes. Sant? Vi måler etter, ja, hvem er du, og hva har du gjort, og hva er alt det der. Sant? Sånn er ikke Guds rike. Altså, Gud gjør ikke det. Han velger det som ingenting er. Men det er veldig annerledes enn den verden vi lever i. Enormt annerledes. Fordi vi måles hele tiden etter den verden vi lever i. Sant? Og hva vi har fått til, og hva vi har gjort, og alt det her. Sant? Gud snur alt opp ned. Og jeg tenker det er superviktig for oss. Kanskje noen har hørt det fortalt det før, men jeg fikk en demonstrasjon av det her for min del. Det var mange år siden. Jeg var på Østlandet og var egentlig med en god venn og hadde noen møter og sånn. Og så hadde vi en fri kveld. Og så sa han: «Kom igjen, nå reiser vi på et annet møte.» Og vi satt oss i bil og kjørte inn til Oslo. Og han hadde så lyst til å gå på noe. Det var en pinsemenighet som het Berøa, som var drevet av noen som heter Lise og Ludvig Karlsen, som er de som startet evangeliesenteret. Og jeg visste ikke hva jeg skulle forvente. Jeg skulle bare på møte, og vi satt oss i bil og reiste av gårde. Og så kom vi på vei, vi gikk mot det her møtesalen, og du gikk ned noen sånne trapper for å komme ned da, det der møtet var. Jeg hørte det var sang og greier bare i, liksom inn i lokalet. Men før jeg liksom så inn døren, så dunsta det av lukter som jeg ikke har sånn veldig positiv forhold til. Det var en blanding av det meste, men deriblant masse sånn alkohol, sånn intens lukt. Så det gikk som en sånn vegg mot deg. Og det var før jeg møtte, liksom, før jeg kom ned inn liksom, i lokalet. Så, og der var det masse folk som sto og sang og lovpriste Gud. Og jeg sto og så rundt i denne salen. Og sto og så. Du kan se, sant? Når du ser mennesker, så kan du kan i hvert fall sense litt hva type liv de har levd. Og her var det en enorm bredde av mennesker. Det var noen som så ut som de hadde et sånn standard norsk liv fra Sotra eller Kalfare, holdt jeg på å si. Kanskje ikke Kalfare, men i hvert fall Sotra. Sant? Og så var det ganske mange som du så hadde levd et helt annet liv. Og du så på en måte, hvis du var sånn fashion-ekspert, høy på estetikk og design, så hadde du fått trøbbel, sant? Da hadde du hatt vanskelig for å konsentrere deg. For der var det noen i litt kjoler som de hentet frem fra, ja, dette var jo på slutten av 90-tallet, så måtte vi si 70-tallet, men si det var 90-tall-style på noen, sant? Det var sist de hadde fin klær, og andre hadde ikke fin klær, og det var masse greier. Men Det var en sånn intens opplevelse av mennesker som hadde funnet perl. Som Jesus. Og jeg glemmer ikke da vi var der. Jeg tenkte, hva dette for et sted? Sant? Det lukta, og de sang, og det var... Men det var intenst flott. Og jeg glemmer ikke da, så gikk vi frem på slutten av møtet, og gikk frem til Ludvig, han død nå, men vi gikk frem og spurte, og vi tenkte liksom, var i nærheten, tenkte om ikke han hadde lyst til å be en bønn for oss, og han var varm og tok imot oss, og sa, klart det, gutter, og greier, sant? Og så skulle vi akkurat til, han skulle akkurat til, og vi bare hilste på, han skulle akkurat til å be for oss, og så kom det bak ryggen hans, og jeg kjente faktisk lukten før jeg så han. Det kom en fyr, og alltid meg gikk i alarmberedskap. Fordi at han så den karen, han lukta, og han så ikke ut. Altså han var så skitten, enormt lag skjegg med masse sånne knuter på, og han var skitten i hele fjeset, og altså det var alltid meg. Jeg var liksom sånn, hjelp, her det bare stod, skal han angripe oss, eller hva skal han her? Sant? Det var skummelt i min verden. Så blir Ludvig, så snur han seg, og så ser han her komme. Og jeg tenkte liksom, hva gjør han nå, sant? Og det han gjør, han kjenner jo han kjenner navnet hans. Så han sier, jeg husker ikke hva han heter, men han sa, er det deg, sa han. Så går han bort og så gir han en klem. Og jeg tenkte, det hadde jeg aldri gjort, så tenkte jeg. Og så tar han, og så tar han frem til oss, og så presenterer han, og så holder han rundt ham, og sier han, se her, sa han. Han her er vennen min. Han sa, og så så han i øynene, sa han, jeg ser du har det litt tøft nå, sa han. Men, meg og deg skal til himmel. Meg og deg, sa han, står han og holder han her, og så ser du han her bare begynner å gråte, han her slitne karen som var skikkelig ut på. Ok. Jesus kom for å frelse det som var fortapt. Det som ingenting er. Det som ingenting er. Det har han fortsatt et stort hjerte for. Og det gjelder i Bergen. Det gjelder i våre omgivelser. Og det er mye som taler for at Guds menighet blir, vi må veldig gjerne bli masse folk som er veldig suksessfylte. Men det er lettere for mennesker som er desperate å finne perlen. Det ser sånn ut. Men vår jobb er å forkynne evangeliet og gjøre det tilgjengelig og sette de minst like høy som alle de andre. Og skjønne at det er det som er Guds rike. Sånn var Jesus. Veldig utfordrende. Veldig enkelt å lese om for 2000 år siden. Veldig krevende å finne ut hvordan det ser ut i vårt liv. Sant? Ok, Jesus kom for å frelse syndere. Det er vi alle sammen. Men så siste tingen jeg tenkte å si noe om, det er at Jesus, du er frelst av Guds nåde og bare Guds nåde. Men vandringen med Jesus, det må også være bare i hans nåde. Det er et eller annet som skjer med denne fortjeneste-greien. Det er sånn at du blir kristen. En skjønner at det er bare Jesus som kan frelse oss. Vi skjønner at vi er fortapt. Vi vender oss til Jesus. Han tilgir oss. Han gir oss et nytt liv. Og så er det fort, så kan det fort skje noe som gjør at vi tenker at resten av dette her, det handler om fortjeneste. Her er det bare å stå på, folkens. Leve rett, så går det bra. Og det er ikke tvil om at Gud vil at vi skal leve rett, og at vi skal få lov å leve et godt og helt liv, uten tvil. Men det er utrolig viktig at vårt disippelliv er en vandring i Guds nåde og hans rettferdighet. Og i tro, det er også sånn vi skal leve livet vårt. Ikke bare frelsen, men også livet vårt. Vi må vandre i Guds nåde. Paulus, han var litt av en type. Han skriver jo om dette. Han tikket jo av alle boksene av å være liksom født i rett familie. Rett stamme, rett utdannelse, fariseerskolen, best. Sant? Han var best i skolen, han var antagelig høyest utdannet og best karakterer. Sant? Han var den mest nidkjære fariseeren, han var velkjent, han hadde den beste læreren, Gamaliel. Sant? Rett rett bakgrunn, alt var rett. I tillegg så var han nok hakket mer radikal og nidskjær enn de fleste andre. Han var en hel, han var sant? Og hadde antagelig veldig sterke menneskelige ressurser. Gud griper inn i Paulus sitt liv. Den historien kjenner de fleste av dere. Gud viser seg for han. Jesus viser seg for han. Han blir frelst. Han skjønner at han er også en morder blitt, og han har gjort sånn i sin nidkjærhet. Men så er det sånn med Paulus. Han vil så gjerne ære Gud med hele livet sitt. Han vil gjøre alt rett. Når han da møter Jesus, så vil han også gjøre alt rett. Og det liker Gud. Han tar hjertet for det. Men Paulus, han er den som kanskje er mest tydelig på det, at livet som kristen, det handler om å være vandre i Guds nåde. For det at vi får det ikke til. Vi får det ikke perfekt til som kristne heller. Men skal vi få det bra til, så er det fordi at vi lener oss i Guds nåde og lar hans nåde og tilgivelse virke i livet vårt. La skammen forsvinne og fortjenesten knuses. Paulus, han skriver om det mange steder. Han sier blant annet at han må se på alt det han var i seg selv som skrap. Sant? Og jeg tror han veldig lett kunne havne tilbake der. Sant? Og han skriver jo litt om hvor han har vært mer forfulgt enn de fleste, og han har det liksom i seg, da, alt han har gjort. Så han har jo en hel liste når du liksom utfører han. Hvordan går det, Paulus? Men så sier han at alt det her er for skrap å regne. For det at det å finne denne skatten og Guds nåde. Og så går han til Jesus, og Jesus taler til han. Han har et eller annet som plager han. Et torn i kjødet, vi vet ikke hva det var. Men Gud sier, min nåde er nok for deg, Paulus. Og så sier Paulus til Timoteus, bli sterk i nåden. Timoteus, for at du skal vokse som kristen, så må du bli sterk i nåden, i Guds fullkomne nåde. Og jeg tenker at det her er utrolig viktig for oss. For det at det kan godt hende du i ditt liv drar med deg mye sånn fortjeneste ting. Altså fordi at vi har mye sånn, gjør du sånn så går det bra og alt det her. Men Gud ved Jesus har frelst deg inn i et liv der du er hellig, feilfri, uten skyld. Det er Guds perspektiv. Alexander forkynte for noen søndager siden om Gud som far, og han snakket litt om hvordan Gud ser på oss. Og helt ærlig, hvis Jesus hadde kommet sånn at du synlig kunne se han inn her, tenk deg det, hvis han kom inn og er liksom og så gikk han rundt til hver og en, stilte seg foran deg, så deg inn i øynene, og jeg kunne fått lov å annonsere, nå skal Jesus si hva han faktisk mener om deg. Helt på ekte, liksom. Ok. Hva tror du Jesus hadde sagt? Så vet vi ikke sikkert svaret på det. Han er kjempeglad i meg. Men hva føler du han hadde sagt? Det kan være litt forskjellig, tror jeg. Noen kunne sagt, noen føler kanskje han hadde sagt akkurat det. Du er fantastisk. Har levd veldig bra de siste to ukene. Du er på gang. Bra. Holdt alle rytmen i livet. Til og med feiret sabbaten. Eller et eller annet. Eller du som ikke hadde fått det til denne uken da. Hva har han sagt til deg? Jeg tror Jesus så inderlig har lyst til å si at jeg elsker deg, og du er fullkommen i meg. Jeg ser ingenting, annet enn at jeg elsker deg. Det er nåde. Det er nåde, sant? Gud er uforbeholden nådig med den som vender seg til han og hans barn. Han ser bare deg som barn. Og så kan du si, ja, hva skjer da? Då blir det ikke noe skikk på livet mitt, kanskje. Jo, vet du hva? Då blir det ordentlig skikk på livet ditt. Det Guds kjærlighet som driver oss til omvendelse. Det Guds nåde som gjør at vi kan vokse og bli mer lik han og bli preget av han. Og all det her skammen og fordømmelsen som preger livene våre. La Jesus få lov å tale inn igjen og si det finnes ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det finnes ingen fordømmelse. Det finnes ingen fordømmelse i ditt liv som du trenger å holde fast med. Det var Jesus sitt budskap. Han kom og sa Guds rike kom nær. Det de gode nyhetene må tilhøre et annerledes rike. Et rike der du fortjener ingenting, men der du får alt. Alt er gitt som gave. Gitt i Kristus. Og jeg tenkte, tenk om du og meg kunne få lov å høre denne her stemmen da. Tenk om du kunne få høre det. Hør hva Jesus sa til hun her kvinnen. For du vet, hvem var det som gikk? Hvem var det som gikk hjem og kunne være happy etter det her møtet med hos Simon? Det var kvinnen. Jesus sa til hun, syndene dine er tilgitt. Din tro har frelst deg. Gå i fred. Gå i fred, vær i fred, hvil i fred, lev i Guds nåde. Skal vi lese til slutt? Paulus sier i Filipperne 3. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi jeg kjenner Kristus Jesus, min Herre. Det å kjenne han er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløs skrap. Bare jeg kan vinne Kristus. Og bli funnet i ham. Ikke med min rettferdighet, den som loven gir, men med rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelse og blir lik han når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå frem til oppstandelsen fra de døde. Radikalitet, mener jeg, handler om å la evangeliet få virke sånn på oss at vi skjønner at alt det har Guds nåde. Og når det det Paulus skriver til sin beste disippel, Timoteus, min sønn blir sterk ved nåden i Kristus, så tenker jeg tror det gjelder for oss. Og hvis du kjenner at ja, det er greit, men jeg kjenner på ting som ikke slipper tak. Jeg føler ikke meg sånn. Jeg føler at jeg skulle ha gjort ting bedre, eller levd bedre, eller jeg føler at mange ting. Den skammen, skylden, den fører jo oss vekk fra Jesus. Og det den eneste effekten han virkelig har. Og da jeg håper at du kan la evangeliet få virke, og så tenke at Jesus, du mener det. Din synd er tilgitt. Du er fri. Det finnes ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Ingen fordømmelse. Det er faktisk ingen fordømmelse. Du er fri. Du er skikkelig fri. Evangeliet er frihet. Du er fri. Jeg er fri. Fri til å være Guds barn. Fri til å være innenfor hans ansikt. Fri til å kjenne at vi kan elske han. Og ingenting har det med din fortreffelighet å gjøre. Det bare Guds nåde. Det er vidunderlig. Det er evangeliet. Skal vi be sammen? Herre, ber jeg deg, far, at du ber at du åpenbarer ditt evangelie for oss inn i vårt liv, Herre. Herre, du ser de som kjenner på, føler på, Herre, at det skulle være litt bedre, litt annerledes, litt mer, eller alt det der, Herre. Og vi ber nå, Herre, at du la din nåde få trenge inn i livet vårt, Herre. Jeg ber at du, Hellige Ånd, åpenbarer hva Jesus har gjort på korset for oss. Jeg ber, Hellige Ånd, at du åpenbarer dine sannheter om våre liv, Herre. som bryter med alt vi har lært, kanskje, og verdens tanker, Herre. Men jeg ber deg, gode Hellige Ånd, at du trenger inn i livet vårt nå, Herre. Og viser din nåde og godhet, Herre. Jeg ber også at du setter mennesker akkurat i kveld fri fra anklager, Herre, i eget liv. Som holder en fengslet, Herre. Jeg ber at anklager brytes i ditt navn, Herre Jesus. Anklager som en har til seg selv, Herre. Jeg ber at anklagene skal nå miste sin kraft. Og jeg ber at når vi alle går ut av dørene i kveld, Herre, så kan jeg få lov å kjenne at den er fri, Herre, fra skyld og anklager, Herre. Jesus, jeg ber om at vi får høre den røsten som kvinnen fikk høre, Herre, at dine synder er tilgitt. Du er fri. Gå i fred.